Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni fyrir stuðninginn við frumvarpið. Fáir hér inni þekkja betur til mála en háttvirtur þingmaður og mér þykir mjög vænt hans innlegg og stuðning. Ég vil nefna hins vegar tvennt sem hann kom inn á. Það varðandi samræðu við rithöfunda. Samræðu sem átt sér stað við bókaútgefendur var fyrst og síðar svona tæknilegs eðlis í fjármála og efnahagsráðuneytinu. En ég hins vegar sammála háttvirtum þingmanni. Það eru þetta alltaf betra að kalla fleiri að borðinu og það sem við gerðum í mennta- og menningamálaráðuneytinu var að við heldum kynningafund fyrir rithöfunda þar sem þeir gátu komið athugasemdir og spurningar og svo að sjálfsögðu geta þeir komið inn í ferli þegar málið er tekið fyrir í allsherjar og menntamálanefnd en ég tek undir með háttvirtum þingmanni að þetta skiptir allt máli. Varandi nefndina þá alveg ljóst að hún verður faglega skipuð og það nákvæmlega sama fyrirkomulag og varða nefndina metur endurgreiðslur fyrir kvikmyndaframleiðendur. Þannig að ég vil bara nefna það hér í þessu þingsal að það ekkert annað sem kvartlar að háttvirtum, eða kvartlar að ráðherranum sem hér stendur, svo að það sé sagt hér inni. Þetta nákvæmlega sama fyrirkomulag sem hefur reynst vel og sjálfsögum munum við gæta ítrustu fagmennsku hvað það varðar.
Þá svarar andsvari.